Bonġu. Nil-għakom għal-ħmistax il-laqa tal-Komitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika. Nitlob għal-konferma tal-minuti tal-14 il-laqa. Jekk mhawx ebda korrezzjoni u oġġezzjoni, qed nieħu l-minuti bħala approvati. Mela morru mal-ewwel għall-numru 2 fil-aġenda tal-lum li għal-riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà Valletta Football Club nitlob segretarju parlamentari Grima. Kifin Grima biex jirressa ir-riżoluzzjoni tiegħu.
Iva, grazie, sur Presidente, propone din il-riżoluzzjoni billi hija politika tal-gvern jħeġġeġ fil-isport kif ukoll issemp il-qasam soċjali ta' din volontarji. Il-gvern ta' Repubblika ta' Malta biex jibgħu jagħti proprjetà lil Valletta Football Club titu ta' enfiteusi temporanja li ma' proprjetà tinsab fil-qasam industrijali ta' ħalluqa. U jiddeskritt taħjar fl-abbozza f'tajjim qiegħed fuq il-meta tal-kamra żmien għall-iskop bil-kanuni ta' ċens u taħt il-kundizzjoni tinsabu fl-istess abbozz. U billi tal-abbozza f'tajjim jinkludu wkoll reċiżjoni tal-kuntratt iffirmat bejn il-Kunsill Malta l-Isport u Valletta Football Club fid-detin ta' Ġunju 2011 biex il-proprjetà tinsab ġewwa ħall-Farrux li mit taħalluqa kif deskritt taħjar fl-istess abbozz li kienet tagħt mill-gvern lill-istess Valletta Football Club titu ta' enfiteusi temporanja terġa' tiġi rriturnata lill-gvern. U billi huwa maħsub fil-paragrafu C tal-artiklu 30 tal-att dwar l-artijiet tal-gvern kapitlu 573 li l-arti tkun proprjetà tal-gvern jew amministrata minn tista' tiġi trasferita skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati li tkun fissejħ fil-waqt ta' trasferiment. U billi huwa xira li trasferiment fuq imsemmi jsiru skont riżoluzzjoni speċjali tal-Kamra tad-Deputati għalhekk huwa b'dan riżolut il-proprjetà fuq imsemmija fil-qasam industrijali ta' ħalluqa kif deskritt taħjar fl-abbozz tal-ftehim li jinsab fuq il-meta tal-Kamra. Tiġi motija b'titlu ta' enfiteusi temporanja lill-Valletta Football Club għal żmien u għal iskop imsemmi fl-abbozz imsemmi kif ukoll issir ir-riċessjoni tal-kontratt ta' 30 ta' Ġunju 2011 fejn rigward ta' proprjetà ġewwa ħall-Farrux li mit taħalluqa skont il-pattijiet u l-kundizzjonijiet imsemmija fl-istess abbozz.
Grazzi, forsi tkun tista' tagħti spjega qasira.
Iva, sur President. L-ewwel grazzi lil kulħadd li qegħdin hawnhekk illum, hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar il-klab tal-futbol tal-kapitali tagħna illi ħajkunu permezz ta' dak li tiġi proposti jingħataw art ġewwa dak li huwa l-qasam industrijali ta' ħalluqa tal-kejl ta' 15,000 metru kwadru fejn ħajkunu jistemmu faċilitajiet illi jtuhom dar denja għall-klab tal-futbol. Però fl-istess nifs li tajt ukoll li kif huwa ċar fir-riżoluzzjoni art li kienet ingħatata aktar qabel ċewwe lura fl-2011 ser tiġi anke ritornata lill-gvern, jiġifieri fil-waqt li ħankunu qegħdin nagħtu art li t-tim tal-belt, art li llum ma tistax tintuża skopijiet li permanjament huwa eżistenti għalihom il-klab tal-belt, allura tistax tintuża skopijiet sportivi, qed ingħata lura lill-gvern. Lill-gvern u propju naraw illi tingħata dill-art irrid ngħid ukoll illi tajt qed jgħid illi l-art li tissir referenza għalija li tkun qed tingħata lill-klab ħadd tingħata nadifa. Jiġifieri nafu li fil-qasam industrijali ta' ħalluqa fil-passat kellek dik li jgħidula landfill u aħna fil-kuntratt l-art ħadd tkun qed tingħata tajba biex tintuża skopji sportivi.
Għessi għabar ma' f-sal-kommenti. Il-kem forse t-spiegħanna naqra, il-pjanta li għandekannessa ma' rizoluzzjoni. Il-fejna da' bil-kulur, dil kaxxa li għeda t-ġmurija, dik xini eżatti. Le, jina t-saqsi dil kaxxa li għaw. Dik xini dik, biex dik l-art in kwestjoni
u. Ija l-art ta' 15,000 metru kwadru.
Li ħadd ingħata lill-Valletta. Però nixbid dak attenzjoni, illi di dal-kwadru parti minnu qiegħed fuq il-footprint ta' San Vinċenz.
Imma
Inti dik is-sajfa nikollok parti fejn turi fejn
l-erja. Derja kollha ġenerali.
Il-ħamra il-kwadra il-tur il-location.
Alright, spemmi. Tajjeb, alright, ħalli tkun ċara.
Jiġifieri huwa ingrandiment, il-lajn l-aħmar huwa ingrandiment ta' dak li hemm fl-isfel.
Tajjeb. Kummenti? L-onorevoli Fenekadon.
etnara l-ammont ta' 92,000 fis-sena. Ma nafx però, ġi 92,000 fis-sena għal-klab tal-futbol, ma nasibx li huwa ammont żgħir ġi b'din il-concession. Jien qed nifhem one qed nifhem li l-klab tal-futbol qed huwa jagħmel l-outlay tal-investiment li huwa kapital sostanzjali. Però so iktar minn hekk għandu 1700 fix fil-ġimgħa ċens. Jiġifieri ma nafx kemm huwa tajjeb illi l-ammont ta' ċens ikun sostanzjalment qoli.
Iva,
jina nifhem li hemm għax il-kollega tgħid 5%, jina nifhem li hemm market value, però hija l-politika tal-gvern illi meta jiġi biex jgħin klab tal-isport juża regoli tas-suq jew hemm mod kif.
Iva, grazzi tal-mistoqsija pertinent ħafna wkoll, irrid ngħid illi kull kuntratt li jingħata lill-għaqda sportiva reġistrata ma' Sport Malta, ovvjament il-affini ta' kontratt li tibniżel dak li huwa il-prezz tas-suq kummerċjali, allura inti rajtu bħala wieħed elevat, però mbagħad minħabba li Sport Malta hija affermatarja hemmhekk jingħata 95% sussidju fuq dak il-prezz. Allura b'mod effettiv il-klab tal-belt ħajkun qed jħallas 5% ta' dik is-somma li semmejt, però mistoqsija importanti.
Imbda l-ċens jibqa u koll hawnhekk qed jibqa jiġri vedut dak bħal kull kuntratt ieħor jew anke f'dan il-każ partikolari, jew kull kuntratt isir hekk.
Le, kull kuntratt ta' soċjetà sportiva issa hawnhekk għandek li hemm ir-ritorn lura tal-art. Però bħala standard huwa l-istess ħaġa, jiġifieri Sport Malta dejjem ħatara li jkun hemm sussidu ta' 95%. Ġifieri bod fatwali jkun hemm il-dana.
Le, jiena tinsaqsiex ma dak diċċens li jitħallas għal kull 5 snin wara kull reviżjoni, ġifieri every 5 years ikun hemm revision u x'hekk. Dik hija standard jew dan il-kuntratt partikolari.
Hija standard, però il 95% xorta teqpa dejjem hemm.
Le, all right, ok. Ġifieri kull kuntratt ieħor għandu reviżjoni.
Jekk hemm reviżjoni, jekk hemm reviżjoni.
Le, jiena qed ngħidlek di reviżjoni x'da l-kuntratt biss jew kull kuntratt ieħor li jkun hemm.
Dan huwa kuntratt standard. Huwa provajna kuntratt isimi dejjem kien l-istess.
Żewġ affarijiet oħra jinżar minn ħati. Numru 10 jgħid li Sport Malta għandu jkollha dritt li jagħmel użu b'xejn mill-faċilità sportiva tal-klabb għal perjodu ta' 200 sigħat kollox fis-sena. Din ukoll hija esklusiva għal dan il-kuntratt jew ikun hemm f'kuntratti oħrajn. U meta tnajdu li jkun hemm preavviż għal 16 ejl il-klabb li għandu t-titu legali għal faċilità, ifisser li Sport Malta tagħti pjan għal numru ta' xhur jew kif taħdem is-sistema?
Ara, dan huma standard tal-kull kuntratt, però irrid ngħid li Sport Malta tagħmel programmi kemm fix-xitwa anke fis-sajf u tagħmel numru ta' inizjattivi. Ovvjament ikun hemm negozjati u diskussjonijiet mal-klabs konċernata biex nużaw il-faċilitajiet, ma ninsewx li fl-aħħar tal-ġurnata dan hija art pubblika li tingħata lill-klabs għal skopijiet sportivi. Ġifieri ma nara xi ħażin li jsir dan il-ftehim, ovvjament dejjem bil-preavviż neċessarju li jkun hemm nies minn għalihom.
L-iktar ħaġa mbagħad l-importanti li saqtin saqsi, dal-post jiena naf fejnu, dana hemm kif nafu landfill fih, hemm ma nafx kemm il- metru ta' mizbla, forse ma' xafx kelma preċiża.
Mizbla,
mux jek mizbla. Jina, le, mux ok, mizbla, mela doblu fil-kelma. Barri xin kun dispreġattivi u xaħġa, le, rispett. Qed nifhem li il-gvern u kommess li dak ix-xogħol biex jiġi livell għal użu tajjeb ta' ground tal-futbol ser ikun fidejn il-gvern biex inadda fl-erja biex ma tibqax miżbla kif inhi, jew inkella hija responsabilità tal-Valletta FC.
Le, mhijiex responsabilità tal-Valletta FC, ħad tkun qed titnadda f'mod esklusiv mill-gvern permezz tal-proċess tal-endmining.
U għandna time frame fuq dan jew
il-Malta Industrial Parks li hija responsabbli għall-bija tal-erja industrijali ġoħallu għadej biproċess, ovvjament il-proċess se jkun qed iħares lejn l-erja kollha. Mhux lejn 15,000 metru kwadru ħadlu lejn lill-klab tal-belt, u allura tkun qed tnaddaf kull imkien, però naf li hemm il-proċess li ilu anke li beda.
M'għandna xi time frame hekk t-xarej, x-sena.
Ma nidħolx f'dak il-mertu jiena li ktar ħaġa importanti hija li l-klab tal-belt jingħata l-art illi tkun waħda nadifa li fuq jkun jista' jiżviluppa l-proġett tiegħu mod li jkun sigur għall-atleti li jużawh.
U għalfatt li hu bħalissa huwa fl-istat li hu. U għalfatt li ħajjintuża għal fini sportivi. Min aspetta saħħa, min aspetta l-art kifini huwa tajjeb jista' dik l-art intuża għall-isports.
Ġala darba jkun sar il-proċess tal-land mining hemm meħħa jkun hemm anke attività industrijali għaddejja fis-sens illi jkollok numru ta' ħaddiema li tkun jimħu marru x-xogħol, però ovvjament kwalunke bini jsir wara li jkun sar il-proċess ta' tindif u jkun hemm dak kollu neċessarju sabiex dan. Però tifhem li proċess bħal dan jieħu żmien tiegħu. Biex tingħata t-titlu aħna ħassejna li għandna nibdew minn issa u mhux nistennew li jsir il-land mining dan. Però għaddej concurrently u land mining il-proċess tiegħu beda sa ħansitra qabel żejna.
Li rid ngħid jiena ġifieri peress li hemm is-sitwazzjoni kif inilhom mod ta' saħħa per se minn forsi l-affarijiet li joħorġu minnha stess illum jew anke jekk titnaddaf kif għandha titnaddaf m'għandux ikun hemm problema għas-saħħa la ta' ħaddiema u laqas. Memxie xus.
Assigurati minn damen naħat al-Malta Industrial Parks.
Le, iktar naħat al-saxħa, xnaq tovje.
Le, ġibiri li t-kelmu għara ma' l-autoritet kun ċan.
Essa, u l-art pala, sorry.
Jek te permetu li.
Għanna xal ħar domani. U l-art fejn i. Kif, Chris?
Le,
Marsa
Skala. Hemm esperienza fi fiġu trattati daw il-sit.
L-art fejn i. Ija wkoll pala planning authority ikkonsidrata li tista' tiġi żviluppata l-affarijiet sportivi?
Iva wkoll.
L-Onorevole Tajjer.
Grazzi Viċi Prim Ministru. Bonġu għalikom għabexejn. Jien qed nifhem żewġ domandi għandi. Jien qed nifhem li l-klabb tal-Belt jaf b'dawn il-xogħlijiet kollha li għadhom isiru. Nifhem li l-klabb tal-Belt huwa informat. U l-aħħar domanda, it-tieni waħda fil-fatt, inti semmejt li kien hemm l-art oriġinali li ħad tiġi rriturnata lura l-gvern. Biex inkun ċert għall-korrettezza, jiena fhimt sewwa li din l-art ma setax tintuża għall-faċilitajiet sportivi u jekk le allura x'inhu mal-pjanijiet tal-gvern biex jagħmel minn din l-użu x'ser ikun allura qed jagħmel minn din l-użu tal-art illi qabel kienet end marki li se tkun ukoll dedikati jew tkun motija lill-klabb tal-Belt.
Le, deklart ovvjament biex għaddiet mod oriġinali lill-Belt Valletta għaddiet minnant dak-izmin il-Departiment tal-Artijiet għal-għand dak-izmin il-Kunsil Malti għall-Isport mbagħad għaddiet għal-għand il-klabb issa miflok il-Kunsil Malti għall-Isport illum għandek il-Sport Malta u miflok il-Departiment għandek l-Awtorità tal-Artijiet. Ovvjament issa ħajġi riturnat lura lill-Sport Malta bħala art u jien ma nsibx li hebda problema li dik l-art terġa' tiġi kif huwa naħseb li huwa ġust ritornata lura lill-awtorità tal-artijiet għal dak li wieħed iħoss li huwa ġust u anke permessibbli. Però ovvjament aħna meta tkellimna fuq dan is-sit partikolari mal-klabb tal-Belt Kapitali meta tkellimna mal-kumitat, ovvjament wieħed bil-forsi jifhem u hija naturali u minn hawn id-dinja li saru diskussjonijiet anke biex tiġi r-ritornata dik l-art u tingħata art illi anka fl-opinjoni tal-istess tim tal-kapitali hija aktar idonja u vijabli għal skopji sportivi.
Ovvjament kien hemm każ simili bħal dan, każ ta' National Lions, fejn way back 2012 kienet ingħatat art biex tiġi żviluppata għall-ground tal-futbol, illum għaddew 8 snin, l-art illi suppost kellha tingħata mill-gvern ovvjament hemm ix-xjus partikolari fuqha. Jiena qed nagħmel din id-domanda għaliex effettivament il-klabb ta' National Lions ittieħditlu l-art. Sa bil-barka u mhux bil-barka tiegħu però ingħatatlu art oħra fil-limiti ta' naxxar San Juan, inti taf qed ngħidlek għaliex ovvjament tħall fiha wkoll. Il-punt tiegħi hu jiġifieri li fejn jidħlu issa lura permessi u affarijiet relatati m'għandhomx ikun hemm intoppi għall-klabb tal-Belt. U l-art illi kienet motija oriġinali li klabb tal-Belt li jistar ħajrtuna lura. Il-gvern ma jistax jikkonsidra li din tibqa' xorta biskop għal-użu sportiv u allura nkunu qegħdin inkomplu nżidu l-faċilitajiet anke wkoll biskop sport fajiz.
Mela, l-art oriġinali dik li tiġi ritornata allura l-Kunsil Malta tal-Isport sfortunatament matul is-snin ma setax tintuża skopji sportivi. Ġifiri, kiku.
Għalli ma raġuni, mela.
Dinja, minħabba kwistjonijiet anka ta' pjanar u kwistjonijiet ta' safety li kienu marbuta ma' deklart. Ġifiri, meta ngħid safety mhux qed ngħid rigward skar tossiku jew dal-affarijiet imma anke huma l-viċinanza tagħha lejn il-flight paths, m'iniex persuna li ta' persuna teknika. Però ir-realtà hija jiena kiku kien nista' niżviluppa dejjem aktar faċili sportivi naħseb it-track record tiegħi huwa ċar f'dan ir-rigward. Però għandi dubji tiegħi kemm nistgħu verament hemmhekk jiġi żviluppat xi kumpless sportiv. Wieħed ma jiskudix dan kollu, però ovvjament jiena mhux ħankun il-persuna li nħalli art fuq il-kotba ta' Sport Malta li mart tkun qed hemmhekk u ma sax tintuża, ġifieri jien naħseb li s-serjetà titlob li anka fini ta' kontabilta, għomnek għom minkom li jilkom f'din il-kamra ħafna iktar minni, għanda tinata l-autorita tal-artijiet ġala darba ma tkunx tista' tintuża minn Sport Malta.
Qed ħafna aktar kummenti? Jekk m'għandniex aktar kommenti nressaq ir-riżoluzzjoni għal vot, dak kollha li huma favur ir-riżoluzzjoni tul trasferiment proprjetà lill-Valletta Football Club, dak kontra ir-riżoluzzjoni għaddiet b'mod unanimu. Ringrazzja l-Kumitat, se nkun qiegħed nirrapporta dwar da fil-Kamra aħra tal-lum. Grazzi l-ajja mal-waqt.